Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini Anda akan kembali mendengarkan siaran terestrial kami dengan Warta Berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu, pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu daerah dalam Pelangi Nada. Demikianlah mendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini, dan dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, disampaikan Warta Berita oleh Suprapto. Sari berita penting. Resmikan pesantren terpadu, Presiden Joko Widodo kenang sosok Hamka. Indonesia ajak anggota G20 berkontribusi lawan terorisme. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Presiden menyebut sosok Hamka sebagai tokoh besar Islam bagi masyarakat Minang. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan pesantren terpadu Profesor Dr. Hamka Senin di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Presiden mengenang sosok Hamka sebagai seorang tokoh besar umat Islam, bukan hanya tingkat lokal dan nasional, namun juga di tingkat internasional. Presiden mengatakan almarhum Buya Hamka menaruh perhatian tinggi terhadap dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan generasi muda. Presiden berharap agar pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka dapat menjadi sarana mendorong pertumbuhan umat Islam menuju pembangunan Indonesia yang maju dan berkembang.
Harapan kita semuanya adalah agar pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka ini terus menjadi ladang subur bertumbuhnya santri yang berakhlak mulia, yang akhlakul karimah, yang tangguh dan ulet, yang selalu bersikap optimis, dan yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang sadatun, taibatun, warohun, sobur.
Sebelumnya dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kota Padang, Sumatera Barat, Presiden juga menyerahkan sejumlah sertifikat tanah wakaf kepada sejumlah perwakilan secara simbolis. Tercatat terdapat 19 orang penerima sertifikat tanah wakaf secara simbolis yang mewakili 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerima sertifikat tanah wakaf tersebut. Secara total hingga Mei 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menerbitkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 510 bidang dengan luas lebih dari 587.000 meter persegi. Andi Romdoni melaporkan.
Pemerintah Indonesia mengajak negara anggota G20 untuk berkontribusi konkret dalam upaya melawan terorisme. Demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada acara Working Dinner Menlu G20 yang mengawali rangkaian pertemuan para Menlu G20 di Buenos Aires, Argentina pada Minggu 20 Mei waktu setempat. Pertemuan itu dihadiri oleh 21 menteri luar negeri dari negara anggota G20 dan negara-negara lain yang diundang untuk hadir. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menegaskan ancaman terorisme masih tinggi dan sangat nyata. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kejadian di Indonesia pekan lalu. Dia menjelaskan polisi dan otoritas keamanan Indonesia bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap jaringan pelaku teror. Menlu RI juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan solidaritas negara-negara G20 dalam menanggapi aksi terorisme di Indonesia. Dia menyampaikan peristiwa serangan bom bunuh diri di Surabaya memprihatinkan karena melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak dalam aksi terorisme. Terkait hal itu, Menteri Retno Marsudi mengajak anggota G20 untuk memperkuat kerjasama global dalam melawan terorisme. Untuk itu, Menlu RI mengusulkan agar isu kontra terorisme menjadi bagian integral dalam pembahasan di G20. Tokoh perempuan dari 100 negara akan berkumpul di Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum Dewan Perempuan Internasional ke-35 pada 12 hingga 19 September 2018. Ketua Umum KOWANI, Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto Wiyoko di Jakarta Senin mengatakan, pertemuan internasional GICW ke-35 akan dihadiri sejumlah tokoh wanita dunia, antara lain Wakil Presiden Filipina Leni Robredo dan Wakil Presiden Bidang Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran Masoumeh Ebtekar. Giwo mengatakan delegasi GAICW ke-35 akan mengunjungi antara lain Balai Ekonomi Desa yang ada di sekitar Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan melihat langsung keberhasilan pemerintah bersama masyarakat setempat dalam memberdayakan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Kairo Mesir terus melakukan penyusunan daftar pemilih sementara DPS untuk pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 2019 yang dimulai dari 17 Mei 2018 hingga 16 Juni 2018. Ketua PPLN Kairo Amin Abdul Samad di Kairo baru-baru ini mengatakan, data yang diperoleh dari KPU pusat terdapat 7.593 orang WNI yang mempunyai hak pilihnya di Mesir. Hingga akhir pekan kemarin, PPLN Kairo berhasil memvalidasi calon pemilih yang dianggap memenuhi persyaratan, sebanyak 5.653 orang. Mereka tersebar hampir di seluruh Mesir dengan kota terbesar Kairo dan Alexandria. Sedangkan sisanya sebanyak 2.175 orang kemungkinan sudah kembali ke Indonesia, meninggal dunia atau pemilih ganda. Persentase calon pemilih terbanyak adalah mahasiswa yang mencapai 90%. Daftar pemilih tetap DPT akan ditetapkan pada 23 Agustus 2018. Amin menjelaskan pada Agustus dan September 2018 merupakan waktu pendaftaran bagi mahasiswa baru, sehingga PPLN memprediksi akan ada tambahan calon pemilih sebanyak 1.500 orang yang berasal dari mahasiswa baru yang akan melanjutkan studinya di Mesir. Sehingga tambahan mahasiswa baru akan dimasukkan dalam usulan DPT ke KPU.
Hasil pekerjaan Pantarli ini sampai dengan tanggal 16 Mei sudah melakukan validasi untuk calon pemilih itu yang mencapai 5.653 orang yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai calon pemilih. Nanti kami akan mendaftar ini, namanya daftar pemilih sementara untuk Mesir.
Amin menambahkan, meski nantinya WNI belum terdapat dalam DPT, namun pada saat waktu pemungutan suara bisa menunjukkan KTP elektronik ataupun paspor. Mereka bisa mempergunakan hak pilihnya. Untuk Mesir, pemungutan suara akan dilaksanakan 13 April 2019 atau 4 hari lebih cepat pemungutan suara di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mendorong seluruh petani Indonesia untuk menggunakan pupuk organik hayati POH dalam mengembangkan pertanian. Tanaman yang menggunakan POH akan lebih tahan hama penyakit dan meningkatkan kualitas biokimia tanah pertanian. Teknologi pupuk organik hayati POH LIPI telah digunakan lebih dari 6.000 petani di 70 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bahkan POH dapat meningkatkan produksi pertanian secara berarti, demikian diungkapkan peneliti Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Sarjia Antonius, usai acara media briefing tentang pupuk organik hayati POH LIPI untuk penyediaan bahan pangan bergizi dan berkelanjutan di Media Center LIPI Jakarta Senin.
Saya ingin pola pikir petani itu berubah. Jadi jangan tergantung pupuk kimia tanpa ingat untuk menjaga kesehatan tanah. Itu jadi setiap saya diseminasi, setiap saya presentasi, saya selalu bilang, satu, kurangi penggunaan pupuk kimia. Kedua, jaga pupuk organik di tanah. Ketiga, kalau menggunakan pupuk kimia kita harus mengikuti SOP. Karena itu sangat beracun. Jadi yang namanya herbisida itu kan efeknya kan ke saraf. Pestisida itu juga efeknya kan saraf. Kita nggak sadar sekarang. Mungkin berapa tahun berikutnya kita menjadi pikun. Itu yang saya takutnya di situ itu.
Sarjia Antonius juga mengatakan, teknologi produksi dan aplikasi pupuk organik hayati POH telah diproduksi secara rutin dan mandiri di berbagai kelompok tani dan praktisi di berbagai wilayah di Indonesia. Antonius menjelaskan bahwa POH memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi masyarakat karena penggunaan POH dapat menekan biaya produksi dan membuat pangan lebih bergizi serta tidak mencemari lingkungan. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Profesor Thomas Jamaluddin MSC mengatakan, pihaknya akan membangun pusat observatorium nasional di Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Voice of Indonesia Senin 21 Mei, ia menjelaskan, pembangunan ini merupakan kerjasama antara 8, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Cendana. Selain pusat observatorium, pusat sains juga akan dibangun di Kupang. Gunung Timau dipilih karena Nusa Tenggara Timur memiliki malam cerah yang paling panjang, tidak terpolusi cahaya dan akses yang baik. Saat ini, pembangunan telah berada dalam tahap pembuatan teleskop yang dimulai sejak awal tahun ini.
Kami sudah mengadakan kontrak dengan perusahaan Jepang untuk membuat teleskop 3,8 meter yang akan menjadi teleskop terbesar di Asia Tenggara. Kemudian sementara proses dikerjakan di Jepang, ini ditargetkan tahun ini sampai nanti akhir tahun 2019 itu selesai, kemudian akhir tahun 2019 dikirim ke Indonesia untuk dipasang di rumah teleskopnya, dan kami menargetkan awal 2020 sudah bisa dioperasionalkan.
Thomas Jamaluddin lebih lanjut mengatakan, teleskop di observatorium akan memiliki teknologi terbaru dan efisien. Teleskop ini akan digunakan untuk penelitian astrofisika terkait pengamatan bintang, nebula, dan struktur galaksi. Diharapkan teleskop ini dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman akan alam semesta dengan lebih baik lagi. Selain itu, teleskop ini juga berada di wilayah ekuator sehingga bisa mengamati belahan langit utara dan belahan langit selatan. Dengan demikian, teleskop ini dapat dimanfaatkan untuk kerjasama internasional terutama dengan negara belahan utara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika. Dengan sejarah panjang penelitian astronomi Indonesia sejak 1923, tentu Indonesia dianggap negara paling berpengalaman dalam penelitian astronomi dan dapat mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerja sama. Saat ini Thailand dan Filipina juga tengah membangun teleskop besar sehingga kerjasama penelitian dengan negara tersebut dapat dilakukan. Warta berita terakhir, Menteri Pertahanan RI Riamichat Riyakudu berikan pengarahan kepada perwira Satuan Jajar Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrat di Markas Komando Divisi 1 Kostrat Cilodong, Jawa Barat Selasa 22 Mei. Kedatangan Menteri Pertahanan RI langsung disambut Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Agus Kriswanto beserta jajarannya. Dalam sambutannya, Menhan menyikapi masalah keamanan di kawasan. Dikatakannya, Laut Cina Selatan menjadi kawasan yang aman karena Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan negara di kawasan. Menurut Menhan, kawasan tersebut adalah rumah bersama, sehingga perlu dijaga secara bersama pula. Menhan juga mengatakan doktrin pola strategi pertahanan RI telah diarahkan guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional, regional, dan global. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Menghidupkan Kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI Lawan Terorisme. Rangkaian serangan teroris di beberapa kota di Indonesia baru-baru ini memunculkan wacana menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsusgab TNI. Tujuannya adalah membantu polisi menanggulangi serangan teroris. Koopsusgab sebenarnya sudah pernah diresmikan pada 9 Juni 2015 saat Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko masih menjabat Panglima TNI. Komando ini berisi gabungan pasukan khusus terdiri dari 3 matra TNI, yaitu Sat 81 Gultor Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara Angkatan Laut, dan Sat Bravo 90 Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Konsep utamanya adalah membentuk pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopsusgab saat itu hanya terbatas pada operasi luar biasa. Namun beberapa waktu kemudian komando operasi tersebut dibekukan. Tahun ini teroris kembali beraksi dan memakan korban jiwa, termasuk polisi. Berbagai pihak mulai mengusulkan pelibatan kembali Koopsusgab dalam memerangi terorisme di tanah air. Namun wacana ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung rencana itu asal dengan aturan ketat. Tetapi yang lain tidak sepakat dan meminta pemerintah menyelesaikan dulu proses revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko kepada wartawan Rabu mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu. Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sampai sekarang belum juga disahkan oleh DPR. Padahal aparat penegak hukum butuh payung hukum untuk melakukan penindakan. Apapun keputusannya nanti, pelibatan seluruh aparat keamanan dalam memerangi terorisme harus punya dasar hukum yang kuat dan tetap menghormati hak asasi manusia. Bantuan militer diperlukan hanya jika situasi sudah tidak dapat diatasi oleh kepolisian. Selain itu, harus jelas ditentukan kapan dimulai dan berakhirnya Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsusgab TNI. Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tindakan represif yang berlarut-larut tidak efektif dan dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan masyarakat luas bahwa Komando Operasi Khusus Gabungan TNI bersama kepolisian akan menjamin rasa aman warga. Jangan sampai warga malah merasa ada teror baru. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 Mei 1906, Wright bersaudara memperoleh paten atas mesin terbang ciptaan mereka. Wright bersaudara adalah dua orang kakak beradik, yakni Orville dan Wilbur Wright, dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara. Kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka pun mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889 dan mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. pesawat yang ketiga telah diuji sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat, dinamakan Wright Flyer. Pada tanggal 22 Mei 1906 pun, Wright bersaudara memperoleh paten atas mesin terbang ciptaan mereka. Pesawat tersebut pada awalnya dinamai Wright Flyer, tetapi sekarang lebih populer dengan nama Kitty Hawk. Pesawat Flyer yang asli kini dapat ditemui di Museum Dirgantara di Washington DC, Amerika Serikat. Beralih ke tanggal 22 Mei 1960, gempa bumi di Valdivia, Chili menimbulkan tsunami 10,7 meter. Gempa bumi terjadi di Valdivia pada tanggal 22 Mei 1960 sebagai gempa bumi terkuat yang pernah ada. Gempa ini terjadi pada siang hari dan menyebabkan tsunami yang mencapai Chili Selatan, Hawaii, Jepang, Filipina, Selandia Baru Timur, Australia Tenggara, dan Kepulauan Aleut di Alaska. Epicentrum dari gempa ini terletak di dekat Cañete, sekitar 900 km sebelah selatan Santiago. Gempa ini menyebabkan tsunami yang merusak daerah sepanjang pantai Chili dengan gelombang mencapai 25 meter. Tsunami pertama dengan ombak tertinggi 10,7 meter dan bergerak 10.000 km dari pusat gempa melintasi Samudra Pasifik dan menghancurkan kawasan Hilo, Hawaii. Korban tewas akibat gempa dan tsunami tersebut mencapai sekitar 5.700 orang. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 22 Mei, Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. Perayaan Hari Keanekaragaman Hayati ini bermula dari momen pengesahan kesepakatan aneka-ragaman dari Convention on Biological Diversity atau CBD di Nairobi yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 22 Mei tahun 1992 sebagai Nairobi Final Act of Conference for Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity. Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati diperingati pertama kali pada tanggal 29 Desember 1993 berdasarkan penetapan Komite Kedua Majelis Umum PBB di tahun 1993. Penetapan tanggal 29 Desember sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau COB, Convention on Biological Diversity. Namun, karena di banyak negara kesulitan secara teknis melaksanakan peringatan pada tanggal 29 Desember yang bertepatan dengan liburan akhir tahun, maka sejak Desember 2000 disepakatilah tanggal 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati. Setiap tanggal 22 Mei, dunia memperingati Keanekaragaman Hayati Internasional sebagai salah satu hari perayaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan seluruh penduduk bumi terhadap keanekaragaman hayati. Sementara itu, tema peringatan tahun ini adalah merayakan 25 tahun aksi untuk keanekaragaman hayati. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik kali ini adalah Pancasila sebagai budaya bangsa. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pentingnya kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagai budaya bangsa sehingga Pancasila dapat merasuk ke jiwa seluruh bangsa Indonesia. Ia menyampaikan hal itu dalam acara Sarasehan Nasional Kebudayaan dengan tema Budaya Pancasila sebagai peradaban Indonesia yang digelar oleh Lembaga Pengkajian MPR Lemkaji di Gedung Parlemen Jakarta 15 Mei. Seperti dikutip mpr.go.id, Hidayat Nur Wahid mengatakan perlunya kembali menyegarkan budaya Pancasila saat ini. Mengingat maraknya kembali masalah teror dan terorisme, Hidayat Nur Wahid meyakini apabila bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila dengan baik, maka masalah teror dan terorisme bisa diatasi. Hidayat menjelaskan pada sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada agama manapun yang mengajarkan teror dan terorisme. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR, Ruli Khairul Aswar, mengatakan Pancasila tidak mewarnai sistem ekonomi, politik, dan hukum karena terjadi kesenjangan antara cita moral dan kenyataan. Ruli menegaskan bangsa Indonesia tidak perlu ragu menjadikan Pancasila sebagai basis nilai untuk membangun bangsa. Ruli mengatakan Indonesia memiliki Pancasila yang secara murni nilai-nilainya digali oleh para pendiri bangsa. Dari Pancasila, bangsa Indonesia memiliki modal awal pembangunan peradaban karena Pancasila adalah ideologi, falsafah dasar negara, dan jati diri bangsa. Ruli Khairul Aswar menyayangkan masih adanya elit dan sebagian masyarakat yang belum menjadikan budaya Pancasila menjadi perilaku untuk membentuk kepribadian. Ruli mengatakan, menjadikan Pancasila sebagai basis nilai untuk membangun bangsa yang maju menjadi penting karena kaitan kebudayaan dengan pembangunan peradaban tidak perlu diragukan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Presiden menyebut sosok Hamka sebagai tokoh besar Islam bagi masyarakat Minang. Pemerintah Indonesia mengajak negara anggota G20 untuk berkontribusi konkret dalam upaya melawan terorisme. Demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Senin. Tokoh perempuan dari 100 negara akan berkumpul di Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum Dewan Perempuan Internasional ke-35 pada 12 hingga 19 September 2018. Ketua Umum KWANI Kongres Wanita Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo di Jakarta Senin mengatakan, pertemuan internasional GAICW ke-35 akan dihadiri sejumlah tokoh wanita dunia, antara lain Wakil Presiden Filipina Leni Robredo dan Wakil Presiden Bidang Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran Masoumeh Ebtekar. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Kairo Mesir terus melakukan penyusunan daftar pemilih sementara DPS untuk pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 2019 yang dimulai dari 17 Mei 2018 hingga 16 Juni 2018. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mendorong seluruh petani Indonesia untuk menggunakan pupuk organik hayati POH dalam mengembangkan pertanian. Tanaman yang menggunakan POH akan lebih tahan hama penyakit dan meningkatkan kualitas biokimia tanah pertanian. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Profesor Thomas Jamaluddin MSC mengatakan, pihaknya akan membangun pusat observatorium nasional di Gunung Timau, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Voice of Indonesia Senin 21 Mei menjelaskan, pembangunan ini merupakan kerjasama antara 8, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Cendana. Sari warta berita terakhir, Menteri Pertahanan RI Riamijat Riyakudu memberikan pengarahan kepada perwira Satuan Jajar Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrat di Markas Komando Divisi 1 Kostrat Cilodong, Jawa Barat Selasa 22 Mei. Kedatangan Menteri Pertahanan RI langsung disambut Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Agus Kriswanto beserta jajarannya. Saudara, sekian sariwarta berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu kuliner khas Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, saat bulan Ramadan, setiap daerah selalu memiliki panganan khas yang menjadi menu wajib untuk berbuka puasa. Di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di daerah Mandailing, pucuk rotan alias pakat merupakan menu favorit untuk berbuka puasa. Pakat sering disajikan sebagai lalapan maupun pelengkap sayur ikan. Pakat merupakan pucuk rotan yang memiliki tekstur yang sangat lembut sehingga mudah dikonsumsi. Saudara pendengar, rasa pakat seperti lalapan pada umumnya, yaitu cenderung pahit. Cara mengolah pakat terbilang cukup mudah. Pucuk rotan dipotong sepanjang 1 meter, lalu dibakar selama setengah jam menggunakan tungku dengan arang atau batok kelapa. Bila sudah matang dan mengeluarkan getah berwarna putih, kupas lapisan luarnya, lalu ambil bagian isi. Potong-potong isi pucuk rotan sepanjang 10 cm. Isinya yang putih lembut sudah bisa langsung dikonsumsi untuk dicocol dengan sambal kecap sebagai lalapan. Selain itu, pakat juga bisa dimasak sayur gulai dengan ikan salai. Selain rasanya yang khas, harga pakat pun ekonomis. Dengan selembar uang Rp10.000, Anda bisa membawa pulang 5 batang pakat yang sudah dibakar dan dikupas. Saudara dengar, para pedagang pakat biasanya hanya menjual pakat bakar serta menyediakan bumbu anyam, yaitu bumbu yang terbuat dari santan kelapa dan daging buah kelapa yang digoreng. Permintaan pakat saat bulan suci Ramadan cenderung meningkat pesat. Bila pada hari biasa, pakat laku terjual sebanyak 300 batang, maka di bulan puasa mencapai 1.000 batang per harinya. Selain suku Mandailing, pakat juga digemari oleh hampir semua orang di Sumatera Utara, termasuk mereka dari suku Jawa dan Padang yang tinggal di sana. Mereka percaya bahwa pakat dapat meningkatkan nafsu makan. Itu sebabnya pakat selalu dikonsumsi sebagai menu buka puasa maupun jelang sahur. Saudara pendengar, rasa pakat yang pahit membuat makanan lain terasa jauh lebih enak. Manfaat lain pakat adalah untuk menjaga kesehatan. Pakat dipercaya dapat mengobati penyakit kencing manis, malaria, dan darah tinggi. Untuk mengobati kencing manis, konsumsi pakat tanpa nasi. Di daerah asalnya, Tapanuli Selatan, pakat tak hanya dijadikan menu buka puasa, tetapi sekaligus makanan adat saat upacara-upacara khusus bagi masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Saudara pendengar, Anda berminat mencicipi pakat, segeralah menuju Sumatera Utara saat bulan Ramadan, karena pakat termasuk kuliner musiman. Jika Anda ingin mencari pakat, sangat mudah menemukannya di pinggir-pinggir jalan kota Medan maupun di restoran. Misalnya di Jalan Karya Medan, Jalan Sukaramai, Simpang Aksara, Jalan Denai, di bawah tol, dan di beberapa lokasi lainnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pakat Hidangan Berbuka Puasa Khas Mandailing. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda tentang jintan hitam untuk obat kanker mulut. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, jintan hitam atau Nigella sativa L atau Habatus sauda dipercaya menjadi obat bagi bermacam penyakit terutama bagi kalangan muslim. Khasiat Habatus sauda ini bahkan disabdakan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Terkait khasiat jintan hitam tersebut, tiga mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Jember, Rizky Putri Akma Wijayanti, Ari Intan Prayitno, dan Haifa Azura Denanta meneliti potensi khasiat jintan hitam sebagai obat kanker mulut. Melalui kerja kerasnya, hasil riset ketiganya yang berjudul Potensi Mesoprus Silica Nanoparticles berbasis timoquinone biji jintan hitam Nigella sativa L sebagai induktor apoptosis UMSCC 14C oral squamous cell carcinoma telah berhasil merebut juara pertama kategori studi literatur dalam Mustopo Dentistry Scientific Competition Project 2018 yang diselenggarakan oleh FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta pada tanggal 22 dan 23 Maret 2018. Pendengar, potensi jintan hitam sebagai obat sebenarnya sudah terbukti dan banyak diteliti. Misalnya sebagai obat untuk kanker usus, kanker payudara, dan penyakit lainnya. Ketiga mahasiswa tersebut akhirnya terpikir untuk menjadikan jintan hitam sebagai obat kanker mulut. Menurut Rizky, hampir 76% pasien kanker mulut datang untuk memeriksakan diri dalam kondisi yang sudah akut atau parah. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak yang tidak menyadari sudah terkena kanker mulut. Penyakit itu dapat terjadi karena ditimbulkan oleh antara lain karena kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol. Gejala kanker mulut awalnya mirip sariawan berupa luka di rongga mulut berwarna kemerahan disertai dengan pinggiran luka yang agak meninggi. Namun masalahnya jika jintan hitam dalam bentuk kapsul diminum begitu saja, maka efektivitasnya rendah sebab kandungan yang ada dalam jintan hitam tidak bisa langsung menuju pusat kanker mulut. Dalam karya tulis ilmiah tersebut, jintan hitam diekstraksikan menjadi minyak atau timoquinone. Minyak hasil ekstraksi ini kemudian dimasukkan ke dalam mesoporus silika yang ukurannya sangat kecil atau nanopartikel. Dengan cara ini diharapkan jintan hitam yang mengandung antiinflamasi, antibakteri, anti kanker dan membantu daya tahan tubuh dapat mengatasi kanker mulut. Pendengar, ternyata inovasi ketiga mahasiswi FKG Universitas Jember mendapatkan apresiasi dari para juri yang kemudian memutuskan karya tulis ilmiah, karya mereka sebagai juara pertama. Mereka telah menyisihkan 9 tim lainnya yang berasal dari FKG Universitas Indonesia, FKG Universitas Airlangga, FKG Universitas Hasanuddin, dan tim lainnya. Ketiga mahasiswa FKG ini sudah sering mencetak prestasi di berbagai event lomba karya tulis ilmiah di Indonesia. Haifa sendiri telah menyabet juara pertama di ajang lomba karya tulis ilmiah yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 2016. Sementara Rizky dan Ari menjadi juara kedua dalam ajang serupa di Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo tahun lalu. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema jintan hitam untuk obat kanker mulut. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Palu, Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Palu Ngataku dibawakan oleh Amri Palu.
Palu ngataku onturon tubuhku sampe nomaku mpu onturon tuamaku ante tinaku anti sararaku bakering galuna natolele mosangana nadea hase
Pendengar, itulah sebuah lagu berjudul Palu Ngataku yang dibawakan oleh Amri Palu. Palu Ngataku dapat diartikan sebagai Palu tempat tinggalku. Lagu yang diciptakan oleh Hasan Bahaswan ini bercerita tentang daerah Palu sebagai tempat kelahiran dengan segala keindahannya. Lagu ini juga mengungkapkan kecintaan kepada tanah kelahiran. Sejauh apapun merantau, namun Palu akan selalu ada di hati. Pendengar, lagu ini dibawakan oleh Amri Palu, seorang penyanyi Indonesia asal Palu yang memiliki warna vokal yang khas dan mudah dikenali. Baiklah pendengar, berikut kita dengar sebuah lagu berjudul Tanangu Kaili dibawakan oleh Bram Larengi.
Tak kunjung
Pendengar, demikianlah sebuah lagu berjudul Tananggu Kaili yang dibawakan oleh Bram Larengi. Sebuah lagu yang ditulis dalam bahasa Kaili yang diciptakan oleh Hasan M. Bahaswan. Selain bahasa Kaili, ada beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di Sulawesi Tengah, yaitu bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Toraja. Lagu ini merupakan salah satu lagu daerah Sulawesi Tengah yang cukup dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Tengah. Bram Larengi membawakan lagu dari daerah ini dengan sangat baik. Baiklah pendengar, untuk mengakhiri pelangi nada kali ini, mari kita dengarkan lagu dari Sulawesi Tengah berjudul Kandea Nakayomo, dibawakan oleh Miranda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.